Αμήν, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτό το βραδινό. Ήρθε ο Κύριος να φανεί δυνατός μέσα στη δικιά μας την αδυναμία. Θα διαβάσουμε με τη χάρη του Κυρίου μας στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στη σελίδα 913. Είναι το κεφάλαιο Θήτα και από το εδάφιο 46. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 913, Θήτα 46. Να το διαβάσουμε μέχρι το τέλος. Εισήλθε δε εις αυτούς διαλογισμός, τι στάχα εξ αυτών ή το μεγαλύτερος. Ο δε Ιησούς ειδών το διαλογισμό της καρδίας αυτών, επίεσε πεδίον και έστησε αυτό πλησίον αυτού. Και είπε προς αυτούς, όστις δεχτεί τούτο το πεδίον εις το όνομά μου, εμέ δέχετε. Και όστις δεχτεί εμέ δέχετε τον αποστήλαντά με. Διότι υπάρχουν μικρότερος μεταξύ πάντων ημών, ούτως θέλει είστε μέγας. Αποκριθείς δε Ιωάννης είπε, επιστάτα, είδομεν τεινά εκβάλλοντα τα δαιμόνια εν το όνοματί σου και εμποδίσαμε αυτόν διότι δεν ακολουθεί με θυμόν. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, μη εμποδίζετε, διότι όστις δεν είναι καθημών, είναι υπέρ ημών. Και όταν συνεπληρούνται οι μέρες για να αναλυφθεί, τότε αυτός έκαμε στερεάν απόφαση να υπάγει σε Ιερουσαλήμ και απέστειλε έμπροσθεν αυτού μηνυτάς, ήτινες πορευθέντες εισήρθον εις κόμοι Σαμαριτών για να κάμω σε ετοιμασία εις αυτόν. Και δεν εδέχτησαν αυτόν, διότι εφαίνεται ότι επορεύεται εις Ιερουσαλήμ. Ειδώντες δε οι μαθητές αυτού Ιάκωβος και Ιωάννης, είπον, Κύριε, θέλεις να είπαμε να καταβεί πυρ από του ουρανού και να φανίσει αυτούς καθώς και ο Ηλίας έκαμε. Στραφής δε επέπληξε αυτούς και είπε, δεν εξεύρετε επί ου πνεύματος είστε εσείς, διότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε να απολέσει ψυχάς ανθρώπων, αλλά να σώσει, και υπήγον εις άλλοι κόμην. Ενώ δε πορεύεται, είπε τη προ αυτόν, καθοδόν θέλω σε ακολουθήσει όπου ανυπάγει, Κύριε. Και είπε προ αυτόν ο Ιησούς, εαλόπικε έχουση φωλεά και τα πετεινά του ουρανού κατοικίε. Ο δε ιό του ανθρώπου δεν έχει πού να κλείνει την κεφαλήν. Είπε δε προ άλλον, ακολούθημη. Ο δε είπε, Κύριε, συγχώρεσέ με να υπάγω πρώτον να θάψω τον πατέρα μου. Και ο Ιησούς είπε προ αυτόν, άφε του νεκρού να θάψω σε του εαυτόν νεκρού. Συ δε απελθόν, Κύριε, τη βασιλεία του Θεού. Είπε δε και άλλος, θέλω σε ακολουθήσει, Κύριε. Πρώτον όμως συγχώρεσόν μη να αποχαιρετήσω τους εις τον οίκον μου. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, ουδείς βαλών τη χείρα αυτού επί άρωτρων. Και βλέπον εις τα οπίσω, είναι αρμόδιος εις τη βασιλείαν, δια τη βασιλείαν του Θεού. Δόξα στον Κύριο, αυτά τα λόγια είπε ο Κύριος στους μαθητές του, αλλά και σε αυτούς οι οποίοι θελήσανε να γίνουν μαθητές του Χριστού. Και πιστεύω τα ίδια λόγια θα έλεγε και ο Κύριος σήμερα και σε αυτά τα λίγα εδάφια που διαβάσαμε βλέπουμε ότι ο Κύριος να παρατηρεί σκέψεις και νοοτροπίες των μαθητών, οι οποίες σκέψεις και νοοτροπίες δεν είχαν καμία σχέση με όλα αυτά τα οποία δίδασκε ο Κύριος. Το πρώτο πράγμα που ο Κύριος προσπάθησε να εμφυσίσει μέσα στους μαθητές ήταν ότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε να απολέσει ψυχάς ανθρώπων, αλλά να σώσει. Σε άλλο σημείο θα πει, εγώ δεν ήρθα να κρίνω τον κόσμο, αλλά να σώσω τον κόσμο. Δεν ήταν το έργο του Κυρίου ούτε να κρίνει, ούτε να κατακρίνει, ούτε να καταδικάσει τον κόσμο, αλλά να σώσει τον κόσμο. Γι' αυτό όταν του φέραν την επαυτοφόρο μοιχευωμένη, όλοι περίμεναν την καταδίκη της. Ήδη οι Φαρισαίοι την είχαν καταδικάσει. Ήδη ήταν με τον απόδι στο μνήμα. Αλλά ο Κύριος είχε έρθει για να αθωώσει τον αμαρτωλό. Αυτό ήταν το έργο του Κυρίου, η αθώωση του αμαρτωλού. Η συγχώρεση του αμαρτωλού, η επανόρθωση. Το να μπορέσει να τον στήσει στα πόδια του. Γιατί ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει ότι πάντες ήμαρτων και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Όλοι ήμασταν στην αυτή καταδίκη. Αλλά αυτό το οποίο έκανε ο Κύριος, αδελφοί, ήταν να έρθει και να μας ελευθερώσει, να έρθει να μας σώσει, να έρθει και να μας δικαιώσει. Δεν είχαμε δίκιο, ήμασταν στην αιώνια καταδίκη, ήμασταν έτοιμοι, ήμασταν ένοχοι. Άξια των όσων επράξαμε έπρεπε να απολάβουμε, όπως είπε και ο ληστής, ο οποίος απολάβανε τα όσα είχε πράξει. Αλλά ο Κύριος έλαβε τη δικιά μας καταδίκη πάνω στο Σταυρό για να αθωωθούμε εμείς. Δόξα στον Θεό, ο Κύριος πορευότανε και η πορεία του Ιησού ήταν με σκοπό να μιλήσει στους ανθρώπους για το έργο της σωτηρίας, για τη βασιλεία των ουρανών. Γιατί ο άνθρωπος πρέπει να επιστρέψει. Αυτό ήταν μέσα στην καρδιά του Κυρίου, να βρει το κάθε πονεμένο προβατάκι, την κάθε πονεμένη ψυχή. Ο Κύριος δεν διέκρινε άντρες και γυναίκες, φτωχούς ή πλουσίους. Με πολύ μεγάλη ευκολία πήγε στο σπίτι του Ζαχαίου, που ίσως πολλοί από τους μαθητές να μην πηγαίνανε. Τι, σε αυτόν τον αμαρτωλό να πάμε? Σε αυτόν τον τοκογλύφο να πάμε? Σε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει τόσα άσχημα σε εμάς και μας πιέζει? Δεν θα πάμε. Ο Κύριος λέει: Ζαχαίο, θέλω να έρθω στο σπίτι σου. Σήμερα θα φάμε μαζί. Γιατί είδε την καρδιά του Ζαχαίου να αλλάζει. Είδε την καρδιά του Ζαχαίου έτοιμη να δεχτεί τον Ιησού. Αυτό ήταν ο σκοπός του Κυρίου. Αλλά βλέπουμε, αδελφοί, ότι ενώ ο Κύριος πορεύεται με αυτόν τον τρόπο, διδάσκει με αυτόν τον τρόπο, μιλάει στους ανθρώπους για την αγάπη του Θεού, για τη νέα διαθήκη, για το έλεος, για τη χάρη, για τη συγχωρητικότητα, για μια νέα διαθήκη. Ξεχάστε αυτό που ξέρατε. Δεν έρχεται δικαιοσύνη μέσα από τα έργα. Δεν έρχεται ισότητα μέσα από όσα μάθατε. Το οφθαλμό αντιοφθαλμού και το οδόντο αντιοδόντος δεν σας βγάζει πουθενά. Ελάτε να γνωρίσετε τη χάρη. Ελάτε να γνωρίσετε το έλεος του Θεού. Ελάτε να γνωρίσετε τι σημαίνει τώρα να μπορείτε να γίνετε παιδιά του Θεού. Δικαιωμένοι όχι μέσα από τα έργα, αλλά μέσα από τη χάρη του Θεού, μέσα από το έλεος του Θεού. Και χάρης Θεού σημαίνει η δύναμη αυτή που έρχεται στον άνθρωπο να κάνει αυτό το οποίο από μόνος του δεν μπορεί να το κάνει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτό ήταν το σκεπτικό, και διαβάζουμε μέσα στο Λόγο του Θεού πόσα ο Κύριος επιθυμούσε, πόσα ο Κύριος ήθελε να κάνει, πώς τους δίδασκε. Όμως βλέπουμε ότι το μυαλό των μαθητών είναι αλλού. Δεν έχουν ακόμα ταυτιστεί με το πνεύμα του Χριστού. Δεν έχουν ταυτιστεί ακόμα με την καρδιά του Χριστού. Και η αλήθεια είναι ότι η προσπάθεια που κάνουμε, αδελφοί, και το ότι ερχόμαστε και σήμερα είμαστε εδώ, δεν έχουμε άλλο σκοπό. Τουλάχιστον δεν πρέπει να έχει άλλο σκοπό παρά μονάχα να δούμε πώς μπορούμε λίγο να μοιάσουμε περισσότερο στον Κύριο. Ξέρω δεν μοιάζουμε σε όλα, και τουλάχιστον για τον εαυτό μου δεν μοιάζω σε όλα, Κύριε, αλλά έρχομαι με σκοπό, Κύριε, λίγο περισσότερο να σου μοιάσω, λίγο περισσότερο να ταυτιστώ με το πνεύμα σου, λίγο τα περισσότερο να ταυτιστώ με τις επιθυμίες σου, λίγο περισσότερο, Κύριε, να γίνω έτσι, να σου μοιάζω λίγο περισσότερο, να γίνομαι πιο πολύ παιδί σου, Κύριε. Να μπορούν οι άνθρωποι να αναγνωρίζουν ότι αυτός είναι παιδί του Θεού. Όχι μέσα από τα λόγια μου, αλλά μέσα από τα έργα μου, μέσα από τη διαγωγή μου. Δόξα στον Θεό, μακάρι ο Κύριος, αδελφοί, να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ότι πρέπει να ζητήσουμε ακόμα περισσότερο να του μοιάσουμε, να αφήσουμε το πνεύμα του να κατοικήσει μέσα στο πνεύμα μας και την καρδιά του μέσα στην καρδιά μας. Αυτό είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ο Κύριος θέλει να εργαστεί. Το πρώτο πράγμα που κάνανε οι μαθητές, αντίθετα από το θέλημα του Θεού, ήταν να σκεφτούν, πέρασε μια σκέψη μέσα από το μυαλό τους, ποιος τάχα ήταν μεγαλύτερος. Την ίδια ώρα που ο Κύριος αγωνιά για τους αμαρτωλούς, την ίδια ώρα που ο Κύριος ψάχνει να βρει προβατάκια πλανεμένα, την ίδια ώρα που ο Κύριος τα βάζει με τους Φαρισαίους, τους γραμματείς, τον κατηγορούσανε, τον λιδωρούσανε, τον προσπαθούσανε να του επισυνάψουνε κατηγορίες ψεύτικες. Ο Κύριος τα βράδια πηγαίνει στη Γεστημανή εκεί για να πάρει δύναμη στην προσευχή. Αγωνιά όλη την ημέρα. Δεν τον ενδιέφερε τι θα φάει. Πολλές φορές του φέρναν οι μαθητές να φάει. Λέει: Κύριε, δεν έφαγες όλη μέρα. Το δικό μου το έργο είναι να κάνω το έργο του πέψαντος με πατρός, έλεγε ο Κύριος. Την ίδια αυτή ώρα που ο Κύριος αγωνιά, οι μαθητές σκέφτονται ποιος είναι μεγαλύτερος. Πόσο λάθος πολλές φορές μας βρίσκει ο Κύριος, αδελφοί. Και το φοβερό, θα λέγαμε, το ωραίο μάλλον, όχι φοβερό, είναι ότι ο Κύριος διαβάζει τις σκέψεις μας, αδελφοί. Διαβάζει τις σκέψεις μας, καταλαβαίνει την καρδιά μας. Διαβάζει αυτά τα οποία δεν τα διαβάζουν οι αδελφοί. Ο Κύριος τα διαβάζει όμως. Ο Κύριος τα ξέρει. Μα οι μαθητές να σκέφτονται αυτό το πράγμα. Θυμάμαι μια σχετικά πρόσφατα, συνόδευα έναν αδελφό σε ένα νοσοκομείο. Είχε κάνει μια σοβαρή επέμβαση στον εγκέφαλο. Είχε τελειώσει περίπου κάνας μήνας νοσηλείας, ίσως και λιγότερο, και έπρεπε να κάνουμε τα διαδικαστικά για να φύγουμε από το νοσοκομείο. Και ο γιατρός που τον χειρούργησε μου έδωσε κάποια χαρτιά και μου λέει: θα κατέβεις στο υπόγειο με τον ασθενή, θα πάρετε κάποιες σφραγίδες, κάποια αυτά, θα σας πούνε οι γιατροί εκεί τι θα κάνετε. Και κατεβήκαμε, αδελφοί, είμαστε στο κρατικό της Νίκαιας, και κατεβήκαμε 2-3 σκάλες, φτάσαμε στο υπόγειο και μπήκαμε σε ένα θάλαμο, έτσι περίπου όσο είναι η αίθουσα σε μήκος, και καθώς μπήκα από εκεί, στο τέλος της αίθουσας, ήταν ένα κρεβάτι με έναν ασθενή ο οποίος είχε έρθει από ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα, μάλλον ήταν με μηχανάκι ο άνθρωπος, τον είχε χτυπήσει ένα αυτοκίνητο. Αυτό που μπόρεσα να δω και με έκανε να σοκαριστώ, πέρα ότι ήταν γεμάτος αίματα, ήταν το μάτια του, ήταν καλυμμένα με το αίμα, έτρεχε αίμα μέσα από τα μάτια. Πήρα ένα πολύ μεγάλο μάθημα εκείνο την ημέρα, αδελφοί, γιατί είδα καμιά δεκαριά ανθρώπους με λευκά, με πράσινα, να αγωνιούν όλοι για έναν άνθρωπο. Δεν μπορούσα να ξεχωρίσω ποια ήταν η νοσοκόμα, ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής, ο χειρούργος, ο βοηθός, ο γενικός, ο υπογενικός. Εγώ έβλεπα μια ομάδα που αγωνιούσε να σώσει έναν άνθρωπο. Και εκείνη την ώρα πέρασε μέσα από το μυαλό, για πήγαινε ρώτα τους, ποιος είναι ο μεγαλύτερος από όλους σας. Συγγνώμη κύριε, ποιος είναι ο μεγαλύτερος από όλους σας. Τι λέτε θα γινότανε, δεν θα με διώχνανε κακήν κακός. Τι λες άνθρωπέ μου. Εμείς προσπαθούμε να σώσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Εμάς η δουλειά μας αυτή τη στιγμή δεν είναι ποιος είναι ο μεγαλύτερος. Είμαστε όλοι χρήσιμοι με σκοπό να σώσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό είναι, αδελφοί, που πρέπει να καταλάβουμε. Ότι είμαστε όλοι στην υπηρεσία του Κυρίου για να σώσουμε έστω και έναν άνθρωπο. Όχι για να πάρουμε, να δείξουμε τον εαυτό μας. Όχι για να σκεφτούμε εγώ ποιος είμαι, τι είμαι, τι θα με κάνετε στην εκκλησία, ποια είναι η θέση μου. Του υπηρέτη, του ανθρώπου ο οποίος θα βοηθήσει τον τραυματισμένο που θα μπει μέσα σε αυτό το νοσοκομείο, γιατί μπαίνουν πνευματικά τραυματισμένοι άνθρωποι και η εκκλησία είναι ένα χειρουργείο πραγματικά. Είναι ένα νοσοκομείο που δεν πρέπει να στέκεσαι και να λες ποια θέση έχω, αλλά να στέκεσαι εκεί που στεκόντουσαν όλοι οι γιατροί, για να βοηθήσεις και να δέσεις τα τραύματα, να σταματήσεις την αιμορραγία του ανθρώπου που πνευματικά χάνεται, πεθαίνει. Πώς μπορώ εγώ εκεί την ώρα να σκέφτομαι τον εαυτό μου. Πήρα ένα φοβερό μάθημα και είπα, κύριε, αξίωσέ με να παίρνω την τελευταία θέση. Έστω να είμαι βοηθός του χειρουργού, να φοράω αυτή τη ρόμπα, κύριε, αυτή την άσπρη, την πράσινη, να δίνω μια γάζα στον χειρούργο, στον άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί να σώσει έναν άνθρωπο ο οποίος ατύχησε και τον χτύπησε ένα αυτοκίνητο. Αυτό είναι, αδελφοί, η καλύτερη θέση. Ο Κύριος λυπάται αν έχουμε άλλες νοοτροπίες μέσα στην καρδιά μας. Αν θέλουμε να δείξουμε τον πόη μας, τον εαυτό μας, ένα πράγμα κάνουμε, λυπούμε τον Κύριο. Εάν θέλουμε να κάνουμε τον Κύριο να χαίρεται, αδελφοί, είναι να είμαστε ενωμένοι, να είμαστε αγαπημένοι, με σκοπό να σωθούν οι ψυχές που ο Κύριος θα φέρει δίπλα μας. Δόξα στον Θεό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι καλό, αδελφοί, να υπάρχουν άλλα φρονήματα. Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας, λέει, το αυτοφρόνημα έστω εν ημίν, αδελφοί, όσοις ήτο εν Χριστώ Ιησού, ο οποίος εν μορφή Θεού υπάρχουν, λέει, δεν ενόμισε αρπαγή να είναι ίσα με τον Θεό, αλλά εκένωσε τον εαυτό του, άδειασε τον εαυτό του, έλαβε δούλου μορφή, υπάκουσε μέχρι τον θάνατο, έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δεν υπολόγισε τον εαυτό του. Δεν ήρθε να πει, ξέρετε, εγώ είμαι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, εγώ είμαι ο Θεός, εγώ τώρα θα με υπηρετείτε, εγώ τώρα θα με προσέχετε που σας λέω. Ήτανε τόσο απλός και ταπεινός ο Κύριος που οι περισσότεροι Ιουδαίοι δεν τον κατάλαβαν. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι αυτός ήταν ο προφητευμένος Ραβί, ο προφητευμένος Μεσσίας. Μα είναι δυνατόν τόσο ταπεινός ήρθε ο Θεός ανάμεσά μας, ναι. Ο Μεσσίας ταπεινός και εγώ να υψηλοφρονώ. Μπορεί να γίνεται αυτό. Ο Ιησούς ταπεινός και πράω στην καρδία και εγώ να σκέφτομαι. Ποια θέση πρέπει να πάρω μέσα στην εκκλησία. Ο Κύριος τους είπε και τους διόρθωσε και τους βοήθησε. Τους βοήθησε και μας βοηθά ο Κύριος πάντοτε, αδελφοί. Δεν μας απαγοητεύει, δεν μας αποθαρρύνει, δεν μας διώχνει, δεν μας ντροπιάζει, αλλά μας δείχνει το θέλημά Του. Και είναι πολύ ωραίο να μπορούμε να καταλαβαίνουμε το θέλημα του Κυρίου. Πήρε ένα παιδάκι ο Κύριος. Πόσο μου αρέσει ο τρόπος του Κυρίου. Εμείς πολλές φορές για να μεταφέρουμε ένα μήνυμα χρειαζόμαστε 3/4, αν τα καταφέρουμε να φέρουμε το μήνυμα, αλλά ο Κύριος μέσα σε ελάχιστα λόγια, μέσα σε ελάχιστες κινήσεις, έλεγε εκατονταπλάσια από αυτά που μπορούμε να περάσουμε εμείς ως άνθρωποι. Και βέβαια αυτό είναι κατανοητό, ήταν ο Κύριος. Πήρε ένα παιδάκι, καθώς είδε το διαλογισμό αυτόν, έπιασε ένα παιδί, το έστησε ανάμεσά τους και είπε: «Όποιος δεχτεί τούτο το παιδί εις το όνομά μου, εμέ δέχεται». Κοιτάξτε αδελφοί τους, μιλάει για ένα ταπεινό φρόνημα. Μπορείτε να δεχτείτε αυτό το παιδάκι στο όνομά μου? Μπορείς. Σε άλλο σημείο θα πει: αν δεν επιστρέψετε να γίνετε σαν τα παιδιά. Δεν χωράει ψιλοφροσύνη μέσα στην Εκκλησία του Θεού. Δεν χωράει άνθρωπος ο οποίος ψάχνει για το δίκαιο του και τον εαυτό του μέσα στην συνοδεία του Χριστού. Ο Χριστός θέλει να επιστρέψουμε και να γίνουμε σαν τα παιδιά. Να δεχτούμε τα παιδιά. Αλλά πρώτα, για να δεχτείς ένα παιδί πρέπει να έχεις ταπεινή καρδιά. Μα τι να δώσουμε σημασία σε αυτό το παιδί? Βέβαια, να δώσεις πολύ σημασία και να το παρατηρήσεις πάρα πολύ καλά και να προσπαθήσεις να του μοιάσεις. Μα και εμείς ήμασταν κάποτε παιδιά, βέβαια και εμείς ήμασταν κάποτε παιδιά, αλλά πρέπει να ξαναγυρίσουμε. Γιατί όσο μεγαλώνουμε, πολλές φορές αποκτούμε νοοτροπίες, αδελφοί, που δεν έχουν σχέση με τα παιδιά. Ο Θεός να μας ελεήσει και να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ποιος θέλει να είναι μεγάλος, είπε ο Κύριος σε άλλο σημείο. Ας γίνει υπηρέτης των αδελφών του. Επιτρέπεται να ψάχνουμε να είμαστε πρώτοι στην υπηρεσία, στο να βοηθήσω τον ασθενή, στο να υπηρετήσω τους αδερφούς. Πρώτο, στη φιλοξενία, στα έργα τα αγαθά, να παρακινούμε αλλήλους σε έργα αγαθά. Να είσαι πρώτο, στην προσευχή. Μου λέει ένας αδερφός: «Εγώ δεν αξίζω», μου λέει, «να γίνω πρεσβύτερος». Λέω: «Κοίταξε, με τον τρόπο που μου λες, νομίζω ότι τα μυαλά σου ύπτανται επάνωθεν της κεφαλής σου». Όπως λένε, τα μυαλά μας είναι έξω από το κεφάλι μας. Λέει: «Γιατί, αδερφέ?» Λέω: «Γιατί δεν έχεις καταλάβει τι σου γίνεται». Ήμασταν αρκετά κοντά για να του το πω αυτό. Λέει: «Γιατί, αδερφέ?» Λέω: «Γιατί δεν έχεις καταλάβει ότι ο πρεσβύτερος δεν είναι θέση που παίρνεις γαλόνι. Έχεις όρεξη να τρέξεις, έχεις όρεξη να υπηρετήσεις, έχεις όρεξη να σε ψάλει ο άλλος καθώς θα έρθει και θα είναι κουρασμένος και θα πρέπει να τα ακούσεις. Άμα θες με αυτό, γίνε. Άμα όμως νομίζεις ότι θα μπει στην πρώτη θέση και όλοι θα πρέπει να περνάνε και να σκύβουν το κεφάλι, κάνεις λάθος». Και είχε μια τέτοια νοοτροπία και τελικά ευτυχώς που δεν έγινε για το καλό του. Αυτό είναι κάτι, αδελφοί, το οποίο πρέπει να το προσέξουμε. Μέσα στην Εκκλησία επιζητούμε θέσεις, υπηρεσίες. Θέσεις που όσο μπορούμε ας μη φαινόμαστε. Μην ψάχνεις τώρα για να ακούσεις το «έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Αυτό θα το ακούσουμε κάποια μέρα στον ουρανό. Εδώ ας ψάχνουμε θέσεις που ας μη φαινόμαστε, αλλά να είμαστε χρήσιμοι. Ο Απόστολος Παύλος λέει: «Πάσα κραυγή, θυμός, οργή, πικρία, βλαστημία αφαιρεθεί από εσάς και να γινόσαστε χριστοί». Χρήσιμοι δηλαδή, έσπλαχνοι, συγχωρούντες αλλήλους καθώς ο Θεός συνεχώρησε εσάς δια του Χριστού. Πρέπει δηλαδή ο στόχος μας να γινόμαστε χρήσιμοι μέσα στην Εκκλησία του Θεού. Όχι σημαντικοί με την έννοια των ανθρώπων το να φαίνομαι, αλλά σημαντικοί ως προς το ταπεινό πνεύμα που έρχεται για να βοηθήσει τον αδερφό μου. Δόξα στον Θεό. Αυτό ήταν το πρώτο που διαβάσαμε και ο Κύριος επισήμανε στους μαθητές, και στη συνέχεια ο Κύριος απάντησε σε κάτι που του είπε ο Ιωάννης. Επιστάτα του είπε: «Είδαμε τεινά εκβάλλοντα τα δαιμόνια εν το ονόματί σου και εμποδίσαμε αυτόν, διότι δεν ακολουθεί με θυμόν». Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς: «Μη εμποδίζετε, διότι όστις δεν είναι καθημόν, είναι υπέρ ημών». Εδώ τώρα ο Κύριος έρχεται απέναντι σε ένα φρόνημα που πάει να μπει μέσα στις καρδιές των μαθητών. Εμείς μόνο. Αποκλειστικότητα. Κανένας άλλος. Και γι' αυτό κιόλας ο Ιωάννης βρίσκει το θάρρος να πει: «Σταμάτα». Βλέπει κάποιον ο οποίος πηγαίνει και βγάζει δαιμόνια και του λέει: «Σταμάτα, αφού δεν είσαι με τη συνοδεία του Ιησού, σταμάτα». Και αυτό ας το προσέξουμε, αδελφοί. Καμιά φορά νιώθουμε μοναδικοί του Θεού. Νιώθουμε ότι εμάς έχει ο Θεός και κανέναν άλλον. Και αυτό είναι το μεγάλο λάθος, αν το νιώθουμε αυτό το πράγμα. Μαζί με εμάς έχει εκατομμύρια ο Θεός παιδιά του. «Α, αδερφέ, δεν είναι μαζί μας». Δεν πειράζει. Είναι με τον Κύριο. «Μα αδερφέ, υπάρχει κάτι που δεν το καταλαβαίνει ο αδερφός και διαφωνούμε. Δεν πειράζει, ο Κύριος τον περιμένει. Όπως σε περιμένει και με περιμένει να καταλάβουμε και εμάς πολλά που νομίζουμε ότι τα έχουμε καταλάβει, αλλά δεν τα έχουμε καταλάβει. Και από πού το καταλαβαίνεις, αδερφέ, γιατί δεν τα πράττουμε. Πιστεύουμε και έχουμε αποδεχτεί αυτό που πράττουμε. Ο Κύριος βλέπει αυτά που πράττουμε, όχι αυτά που έχουμε στο μυαλό μας. Κάποτε γινόντουσαν από κάποιους αδερφούς να σταματήσουν αυτοί, να κλείσουν αυτοί, να έρθουν, και όχι, αδερφέ. Όχι. Αν είναι ένα παιδί του Θεού αναγεννημένο και αναγεννημένο με το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο, γιατί να του ελπίζει να σταματήσει? Γιατί Ιωάννη θες να σταματήσει, για ποιο λόγο? Μα εμείς είμαστε μόνο. Δεν λέει ο Κύριος, δεν είναι μόνος. Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει ένας πολύ ευλογημένος αδερφός που πήγα και τον συνάντησα. Είναι στην Καρδίτσα, στους Οφάδες Καρδίτσας. Δεν πορεύεται μαζί μας. Και ίσως θέμε εμείς που δεν πορεύεται μαζί μας, αλλά κάποτε του μίλησε ο Κύριος και του είπε: Νίκο, εγώ σε αποστέλω σε ένα δικό μου λαό. Μη φοβηθείς να πας. Σε ένα δικό μου λαό. Εγώ δεν ξέρω ξένες γλώσσες, δεν ξέρω τίποτα. Και την ίδια μέρα το απόγευμα του χτύπησαν την πόρτα και του είπανε: Μπορείτε να έρθετε στους Σοφάδες, είναι περίπου, αν θυμάμαι καλά, 7-8 χιλιόμετρα από την Καρδίτσα. Μπορείτε να έρθετε στον καταβλισμό των Τζιγκάνων στους Σοφάδες Καρδίτσας. Και το Πνεύμα του Άγιο του είπε: Πήγαινε. Πήγαινε, μη φοβάσαι. Μα θα πάω εγώ στους Τζιγκάνους, εγώ τι να πω, τι θα κάνω, πήγαινε. Και πράγματι ο αδερφός πήγε περίπου πριν 8 χρόνια. Τον κάλεσε ο Κύριος και πήγε. Και αν αξιωθείτε ποτέ και περάσετε από τους Σοφάδες, θα σας έλεγα να πάτε να δείτε το έργο του Θεού. Είναι ένας καταβλισμός 5.000 τσιγκάνων και υπάρχουν 250 γκάνγκστερς, γυναίκες και άντρες βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Πρώην γκάνγκστερς, δεν το είπα καλά. Τώρα παιδιά του Θεού. Τι θα κάνουμε, αυτός δεν είναι μαζί μας, να το σταματήσουμε? Αστειεύεσαι, Ιωάννη. Αυτός κάνει το έργο του Θεού. Είναι πιο αυστηρό στη διδασκαλία από ότι είμαστε εμείς. Του λέω: Αδερφέ Νίκο, πώς τις βλέπω όλες τις τσιγκάνες και είναι στην ενδυμασία, είναι άψογες, τι έχεις καταφέρει? Α, μου λέει: Αδερφέ, εδώ είναι ο λόγος ο Κύριος. Εδώ υπάρχει αυστηρότητα. Ήρθε μία, λέει, και ήτανε έξω όλα. Της λέω: Κοίταξε, όπως είσαι γυρίζεις, πας σπίτι σου, θα ντυθείς και θα γυρίσεις εδώ να πληρωθείς με Πνεύμα Άγιο. Και τι έγινε, λέω, γύρισε πίσω, πήγε και δεν ξανάρθε πλέον έτσι όπως ήταν. Και είδα ότι αυτός ο άνθρωπος πραγματικά κάνει το έργο του Θεού. Δεν υπάρχει, μου λέει, περίπτωση να δώσω κοινωνία και να ξέρω ότι είναι μαλωμένοι κάποιοι αδελφοί. Περάστε εδώ, ελάτε εδώ, πάμε στο δωμάτιο, αγκαλιαστείτε. Έχουν και έναν ωραίο ύμνο που ψέλουν όλοι μαζί. Δεν σε ήξερα, δεν με ήξερες, αλλά μας ένωσε η χάρη του Χριστού. Αγκαλιάζονται, λέει, μαζί κλαίνε και μετά παίρνουμε κοινωνία. Τι λέτε, να τον σταματήσουμε αυτό που δεν είναι μαζί μας? Μη γέννητο, αδελφέ. Μη γέννητο. Έχει κάνει ο Θεός τέτοια σπουδαία πράγματα. Έχω ακούσει ομολογίες τόσο σπουδαίες σε αυτόν τον καταβλισμό που πραγματικά περπατάει ο Κύριος ανάμεσα σε αυτόν τον καταβλισμό. Μου είπε την ομολογία του ένας αδερφός, ο Βαγγέλης, το πρωτοπαλίκαρο του καταβλισμού των Σοφάδων. Ένα θηριάκι έτσι και γεμάτος, πολύ δυνατό παιδί, έδερνα όλους, μου λέει, εδώ δεν τολμούσε κανένας να τα βάλει μαζί μου. Και ήμουνα ο φόβος και ο τρόμος και το παρατσούκλι μου ήταν ο Βαγγέλης ο δυνατός. Και όλοι με φοβόντουσαν και με τρέμανε. Μια μέρα όμως, λέει, πέρασα έξω από αυτή τη μικρή εκκλησία και άκουσα ένα τραγούδι που έλεγε: Που συγχώρεσε στους σταυρωτές σου και μένα τον αμαρτωλό. Δεν έχω πάει ποτέ σχολείο. Αλλά εκείνη την ώρα, λέει, ο Θεός με φώτισε και σταμάτησα. Εγώ που δεν έδινα σημασία ποτέ σε τίποτα περί Θεού, περί Χριστού, δεν με ενδιαφέραν. Αλλά με σταματάει αυτό το τραγούδι. Και καταλαβαίνω μέσα μου ότι ο Χριστός συγχώρεσε τους σταυρωτές του. Αλλά όχι μόνο συγχώρεσε τους σταυρωτές του, αλλά συγχωρεί και εμένα τον αμαρτωλό, το Βαγγέλη. Πω, τι έπαθα από εκείνη την ημέρα, έψαχνα να βρω πότε θα είναι η επόμενη φορά που θα έρθουνε. Δεν μπήκε, ντράπηκε εκείνη την ημέρα. αλλά η επιθυμία ήταν πότε θα γυρίσω να ακούσω όλο αυτό το τραγούδι. Ο σκληρός, ο γκάγκστερ ο Βαγγέλης, το παιδί αυτό, καμιά 25 χρονών πρέπει να ήταν, ο οποίος μου είπε το εξής, μου λέει, εγώ να φανταστείς, μου λέει, τη γυναίκα μου πήγα και την έκλεψα. Πήγα και την έκλεψα, μου λέει, αλλά για να, επειδή έκανα ό,τι ήθελα και έπιασα, έκοψα το ηλεκτρικό, μου λέει, για να μην με δούνε. Και αντί να πάρω, μου λέει, τη γυναίκα μου, πήρα την πεθερά μου στον ώμο. Και τι έκανες, Ευαγγέλη, του λέω. Μου λέει, όταν πήγα παρακάτω, φώναζε, τη γύρισα πίσω, πήρα την ύφη, άφησα την πεθερά και έφυγα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα, ε? Είναι αστείο βέβαια, αλλά όταν πήγε στο σπίτι του, έψαχνε την ημέρα να γυρίσει τον καταβλισμό. Να πάω να ακούσω για τον Χριστό που συγχώρεσε τους σταυρωτές του, αλλά και εμένα τον αμαρτωλό. Γυρίζει την Πέμπτη, ήταν Τρίτη, την Πέμπτη είχαν ξανά οι αδελφοί. Μπαίνει μέσα ο Βαγγέλης, παγώνει η συνάθρηση. Το θηρίο του καταβλισμού. Τι θέλεις, Βαγγέλη? Θέλω να τραγουδήσετε το τραγούδι αυτό που λέει για τον Χριστό. Η εκκλησία άρχισε να τραγουδάει, λοιπόν, να ψέλνει η εκκλησία. Και καθώς έψελνε η εκκλησία, ο Χριστός έβαζε το χέρι του μες στην καρδιά του Βαγγέλη. Και πήρε αυτή τη σκληρή καρδιά, έπεσα κάτω, μου λέει. Πρώτη φορά στη ζωή μου έκλαιγα. Έκλαιγα, δεν καταλάβαινα τι γινότανε. Δεν ήξερα γιατί έκλαιγα. Αλλά ένιωθα από μέσα μου, λέει, τέτοια να πλημμυρίζει η καρδιά μου. Αναγεννήθηκε εκείνη την ώρα ο Βαγγέλης. Και όχι μόνο αναγεννήθηκε, του μίλησε και ο Κύριος με το όνομά του. Μια αδερφή μας εκεί που έχει χάρισμα προφητείας, του είπε, Βαγγέλη, του μίλησε ο Κύριος, του λέει, Βαγγέλη, σε περίμενα. Βαγγέλη, σε περίμενα. Όλα αυτά τα χρόνια σε περίμενα. Για να σου μάθω ότι δεν είσαι εσύ ο δυνατός, που λένε εδώ οι άλλοι, αλλά εγώ είμαι ο δυνατός. Ο Βαγγέλης έγινε ένα παιδί του Θεού. Έχει φέρει δεκάδες ψυχές στον Χριστό. Με τη διακονία του, με το ζήλο του, με την αγάπη του, με το ταπεινό του πια φρόνημα. Το ξέραν όλοι. Και επανέρχομαι στο ερώτημα, Ιωάννη, να το σταματήσουμε αυτό, να ναι? Όχι, λέει ο Κύριος. Όχι. Μα, όχι, Ιωάννη. Όποιος δεν είναι εναντίον μας, είναι μαζί μας. Πήρα τηλέφωνο μια γυναίκα από την Νότια Κορέα, μια Κορεάτισσα, είχε έρθει στην πατρίδα μας, μαζί με τον άντρα της, φύγαν από την Κορέα, μάθανε ελληνικά, είναι 6-7 χρόνια και αυτή στην Ελλάδα, είναι από την Ευαγγελική Εκκλησία. Και πήγαν εκεί στο Δεντροπόταμο στη Θεσσαλονίκη, σε έναν καταβλισμό, φτιάξανε μια παράγκα και μείνανε με τους τσιγκάνους. Και τι κάνανε, άρχισαν να μαθαίνουν τα παιδιά γράμματα, άρχισαν να μαθαίνουν τα παιδιά μουσική, ξέρουν και οι δυο μουσική, και άρχισαν να τους μιλάνε για τον Χριστό. Και άρχισαν να αναγεννιέται ο ένας μετά τον άλλον. Τι λέτε, αυτός δεν είναι μαζί μας, να τον σταματήσουμε? Όχι, λέει ο Κύριος. Όχι. Να του μοιάσετε, ναι, να τον σταματήσετε, όχι. Μα αυτό μας ταπεινώνει, Κύριε, εμείς που νιώθουμε μοναδικοί, να μην νιώθετε καθόλου μοναδικοί. Είσαστε το ίδιο ισότιμοι, αγαπητοί με όλους αυτούς τους οποίους εγώ αναγέννησα και έσωσα. Και αν θέλετε κάτι, κοιτάξτε και το παράδειγμα άλλων. Μην νιώθεις μοναδικός χωρίς να κάνεις τίποτα. Αλλά ούτε να νιώθεις μοναδικός κι άμα κάνεις πολλά για το Θεό. Να νιώθουμε απλοί δούλοι του Θεού που ταυτιζόμαστε με την καρδιά του Κυρίου. Μα θα πάω με κάποιον που ο Κύριος δεν του είπε πήγαινε να συμπορευτείς με αυτόν. Αλλά του λέει μην τον σταματάς. Άστονα να κάνει το έργο του Θεού, δαιμόνια βγάζει. Τι σε ενοχλεί, Ιωάννη? Καμιά φορά είναι ο εγωισμός μας που μας ενοχλεί, αλλά αυτός ο εγωισμός πρέπει να φύγει, ο Κύριος δεν τον θέλει, αδελφοί. Ήταν το δεύτερο που διαβάσαμε. Το τρίτο ήταν κάτι ακόμα πιο φοβερό που συνέβη και όταν ο Κύριος, εγώ λέω εξεπίτηδες, έστειλε κάποιους απεσταλμένους να πάνε στη Σαμάρια για να ετοιμάσουν ένα δείπνο για τον Κύριο και μετά θα συνεχίζανε για Ιερουσαλήμ. Και το λέω εξεπίτηδες γιατί από αυτά τα οποία συνέβησαν, καταλαβαίνουμε ότι ο Κύριος πολλές φορές μας επιτρέπει να πάρουμε ένα δρόμο που δεν βγάζει πουθενά. Μόνο και μόνο για να καταλάβουμε την καρδιά μας, να καταλάβουμε τι φρονούμε μέσα μας. Γιατί πολλές φορές δεν ξέρουμε και τι έχουμε μέσα στην καρδιά μας, ξέρετε, δεν το ξέρουμε πολλές φορές. Και μοιάζει η καρδιά σαν ένα βαρέλι που επάνω είναι, όταν δεν το κουνάς, είναι νερό. Αλλά άμα πάρεις ένα ξύλο και το γυρίσεις, τι βγαίνει από μέσα. Αλλά ο Κύριος που ξέρει τι έχουμε μέσα σε αυτό το βαρέλι που είναι η καρδιά μας, φροντίζει πολλές φορές να ανακοινεί με σκοπό να μας καθαρίσει, να μας βοηθήσει να αποβάλουμε αυτό το οποίο δεν θέλει ο Κύριος. Στέλνει λοιπόν τους απεσταλμένους, πηγαίνουν στη Σαμάρια, τι θέλετε εδώ, θέλουμε να ετοιμάσουμε για τον Κύριο. Πού θα πάτε μετά, στα Ιεροσόλυμα, φυγέτε από εδώ. Γυρίζουν πίσω, το μαθαίνει ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και θυμώνουν πολύ. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε, αδελφιέ. Μας διώξανε, μας είπαν αιρετικούς, μας αποβάλανε, μας είπαν ότι εμείς πληρωνόμαστε, διάφορες κατηγορίες. Ο Ιωάννης με τον Ιάκωβο, το πρώτο που σκεφτήκαν για τους Σαμαρείτες ήταν να πέσει φωτιά να τους κάψει. Νιώσαν ότι ήταν σαν τον προφήτη Ηλία που είχαν το δικαίωμα από τον Θεό. Δεν είχαν καταλάβει ότι η Παλαιά Διαθήκη είχε παρέλθει. Ότι ο Κύριος έφερε μια νέα Διαθήκη αγάπης, συμφιλίωσης, συγχώρεσης. Περιμένει τον αμαρτωλό, περιμένει αυτόν ο οποίος δεν έχει καταλάβει. Αλλά ο Ιωάννης αδελφή θύμωσε πολύ. Θυμάμαι και εγώ μια φορά πόσο άσχημα σκέφτηκα για έναν άνθρωπο ο οποίος μου έκλεισε την πόρτα στη Μούρη. Έκανα από πόρτα σε πόρτα ευαγγελισμό, έδινα Ευαγγέλια, Αγίες Γραφές, εφημερίδες. Οι πιο πολλοί άνθρωποι ευγενικοί, και αν κάποιος δεν ήθελε, σχετικά ευγενικοί. Ένας όμως ήταν αγενέστατος, προσβλητικός, με έβρισε με το χειρότερο τρόπο και μου κλείσε την πόρτα στη Μούρη. Αλήθεια σας λέω, θύμωσα πάρα πολύ μέσα μου. Πειράχτηκα πάρα πολύ, πληγώθηκε ο εγωισμός μου. Και μέσα στο μυαλό μου πέρασε αυτή η σκέψη. Σε ποια θέση της κολάσεως άραγε θα πάει αυτός που πήγα εγώ ο ταπεινός και καλός και χρυσός και δεν με δέχτηκες. Αλλά όταν πήγα και πήγα να κατέβω τις σκάλες, το Πνεύμα του Θεού εκείνη την ώρα με πληροφόρησε ότι δεν μου μοιάζεις καθόλου. Πρέπει να επιστρέψεις και να γυρίσεις. Δεν θέλω τέτοιους απεσταλμένους να θυμώνουν, να στέλνουν στην κόλαση τους ανθρώπους. Μα Κύριε, δεν είδες πως μου φέρθηκε? Εμένα μου φερθήκαν χειρότερα. Εσείς μου φερθήκατε χειρότερα, λέει ο Κύριος, αλλά εγώ στο Σταυρό παρακαλούσα τον Πατέρα: Πατέρα, συγχώρεσέ τους γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Αυτό του Πνεύματος θέλω να είστε. Όχι να βγαίνω έξω και να, σαν έναν αδερφό ο οποίος στις αρχές της πίστεώς του ήταν και της πάλης, του λέει ένας: Πόσα παίρνεις, του λέει, πόσα παίρνεις. Του λέει: Κοίτα, πρόσεξε, η Καινή με την Παλαιά Διαθήκη είναι ένα φίλο. Μην το γυρίσω και πάω στην Παλαιά. Και ήμουν μαζί, πω, λέω, αδερφέ, έτσι ευαγγελίζουμε, λέω, όποιος δεν ακούει. Αρχίζουμε τις γρήγορες, πρέπει να μάθουμε και κάτς. Δεν τον είδες, μου λέει, τι μου είπε. Αλλά μετά είδα και αδερφούς που ξέρανε. Δεν πειράζει, αδερφέ, λέει, δεν κάνετε έτσι. Ξέρω εγώ, λέω, γιατί άρχισα να αμφιβάλλω πώς είναι τα πράγματα. Δόξα στο Θεό, είναι σαν στην ιστορία του Nick the Greek, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, έναν εγκληματία. Εγώ προσωπικά τον γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο, όχι εγώ προσωπικά, στην εκκλησία του Εγάλου είχε έρθει. Όταν έφυγε ο Nick the Greek από Τυχείο, έφυγε 6-7 χρονών, φοβερά κακοποιημένος από τον πατέρα του, ξυλοδαρμούς καθημερινούς. Πήγε στην Αμερική, γίνεται ένας γκάνγκστερ, ζει πολύ άσοντα. Κάποια στιγμή, έχοντας κάνει όλα τα εγκλήματα, τον πιάνει η αστυνομία, πάει στη φυλακή. Μπαίνοντας στη φυλακή, βρίσκεται ένα παιδί του Θεού, ένας χιλιανός, ο οποίος είχε μπει στην φυλακή, όχι γιατί είχε κάνει κάποιο έγκλημα, αλλά γιατί είχε περάσει παράνομα τα σύνορα της Αμερικής, ψάχνοντας να βρει μια καλύτερη ζωή. Τον πιάσανε, μπήκε μέσα, αλλά ήταν σχέδιο Θεού. Εκεί ο Νίκος, ο συμπατριώτης μας, το σκληρό καρύδι, που όλους τους τύπαγε και τους έδερνε, βλέπει ένα πλατή χαμόγελο ενός ταπεινού ανθρώπου, που με το που μπήκε μέσα τον καλεσόρισε και του είπε: Ο Χριστός σε αγαπάει. Αυτό ήταν αρκετό, αδελφοί, το επανέλαβε ο Χιλιανός πολλές φορές για να βοηθήσει αυτόν τον άνθρωπο να σπάσει η καρδιά του. Έσπασε η καρδιά του, άλλαξε αυτό το θηρίο. Άλλαξε ακούγοντας ότι ο Χριστός Νίκο σε αγαπάει. Δεν ξέρεις ποιος είμαι εγώ, του λέει. Ξέρεις τι εγκλήματα έχω κάνει εγώ. Για ό,τι και να έχεις κάνει, Νίκο μου, ο Χριστός σε αγαπάει. Σε λίγες μέρες ο Νίκος ο Έλληνας ήταν παιδί του Θεού. Αλλά δεν ήξερα, λέει, πώς να σώσω τους υπόλοιπους και βρήκα ένα τρόπο μοναδικό, σπουδαίο. Όταν έδινα σε κάποιον και του έλεγα: Πιστεύεις στον Χριστό? Μου λέει: Για ποιο Χριστό δεν πιστεύω? Του βάζα το κεφάλι μέσα στη λεκάνη, πάταγα και το καζανάκι, λέει, και περίμενα να δω πότε θα μου πει ότι πιστεύω. Άμα δεν πίστευε, τον κράταγα. Άμα πίστευε, τον έβγαζα. Μέχρι που τον έπιασε ο Χιλιανός και του λέει: Νίκο μου, δεν πάει έτσι ο Χριστός. Δεν σώζει με αυτόν τον τρόπο. Έτσι σε σώσε εσένα ο Χριστός. Ας τους ανθρώπους. Μα να γίνουν χριστιανοί αυτό που ήμουν. Όχι έτσι. Και διάβασε το Ευαγγέλιο και σήμερα είναι ένας κήρυκας που γυρίζει όλες τις φυλακές, όλα τα νοσοκομεία, έχει άδεια από το κράτος. Βγήκε με προεδρικό διάταγμα ότι αυτός ο άνθρωπος έγινε χριστιανός και δεν χρειάζεται να μείνει άλλο στη φυλακή και έμεινε τώρα στην Αμερική. Γυρίζει όλο, παντού, όλη την Αμερική και μιλάει για τον Χριστό, ότι δεν είναι ξυπνάδα να κρατάς ένα όπλο στα χέρια σου, αλλά το πιο σπουδαίο είναι να σε αλλάξει ο Χριστός και να ζήσεις. Όχι έτσι οι Ιάκωβοι και οι Ιωάννοι. Δεν θα παρακαλάμε να πέσει φωτιά να κάψει αυτούς που δεν μας δέχονται. Διότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε να σώσει, να απολέσει φυσικά σαν ανθρώπων, αλλά να σώσει. Και μάλιστα τους είπε: Δεν εξεύρεται επί ποιου πνεύματος είστε εσείς. Δεν εξεύρεται επί ποιου πνεύματος είστε. Πρέπει να ξέρουμε ποιου πνεύματος είμαστε. Ποιου πνεύματος πρέπει να γινόμαστε. Του πνεύματος του Χριστού, της αγάπης. Και απλά πήγαν σε μια άλλη πόλη. Και ξέρουμε μέσα το λόγο του Θεού ότι η Σαμάρια αργότερα, όταν αποστάλθηκε ο Φίλιππος, οι Σαμαρίτες δέχτηκαν τον Χριστό. Αυτός που δεν σε δέχεται σήμερα, μπορεί αύριο κάποιος άλλος, πιο ταπεινός από σένα, πιο αρμόδιος από σένα, ένας άνθρωπος ο οποίος, ξέρετε, όλοι οι άνθρωποι δεν μας δέχονται. Υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται τον άνθρωπό τους. Βλέπω με τους Τσιγκάνους πόσο προσπάθεια γίνεται και είμαστε με έναν αδερφό, τον Γιώργο, ο οποίος πόσο αγάπη δείχνει για τους Τσιγκάνους. Είχαμε πάει ένα τριήμερο τώρα αυτές τις μέρες στο Μεσολόγιο, Αγρίνιο, εκεί στα μέρη αυτά. Έχει πάρα πολλούς Τσιγκάνους εκεί και μπαίναμε στους καταβλισμούς. Δημιουργούσε μία άβρα με το που έμπαινες μέσα. Αδέρφια μου, τι κάνετε? Αδέρφια μου, Τσιγκάνοι, δεν τους είχε ξαναδεί. Εγώ δυσκολεύομαι πολλές φορές αυτό, Λέω, αδερφέ, παρατηρώ πώς τους μιλάς. Θέλω να σου μοιάσω. Αδέρφια μου, τι κάνετε? Καθίστε. Και καθόμασταν και τους μιλάγαμε για τον Χριστό. Και λέω ότι εγώ μπορεί να μην είμαι άξιος ή ικανός για κάποιο έργο και να είναι κάποιος καλύτερος από μένα. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορώ να σκέφτομαι φωτιές από τον ουρανό για να κάψει τους ανθρώπους. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Πήγανε λοιπόν σε ένα άλλο μέρος και από το 57 διαβάζουμε τρεις περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι θελήσανε να γίνουν μαθητές του Χριστού. Πήγε κάποιος, ενώ δεν πορεύεται, είπε κάποιος: Θέλω να σε ακολουθήσω, Κύριε, όπου πας. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς: Οι αλόπικες έχουν συμφωλεάς και τα πετεινά του ουρανού κατοικίες. Ο δε Υιός του ανθρώπου δεν έχει πού να κλείνει την κεφαλή. Προφανώς ο άνθρωπος αυτός θεώρησε ότι αν ακολουθήσω τον Χριστό θα λύσω το πρόβλημά μου, τα οικονομικά μου ίσως. Και ο Κύριος τον διαβεβαιώνει ότι εγώ, ο Υιός του ανθρώπου, δεν έχω πού να κλείνω το κεφάλι μου. Οι αλεπούδες έχουν μια φωλιά. Τα πετεινά του ουρανού έχουν κάποιες κατοικίες. Εγώ δεν έχω. Μπορεί να μείνουμε το βράδυ κάτω από κάποια ελιά στη Γεστημανή, προσευχόμενη. Δεν ξέρω αν ακολούθησε ο άνθρωπος αυτός, αλλά το βλέπω λίγο δύσκολο. Του φάνηκε προφανώς λίγο δύσκολο να μην έχουμε μια αποκατάσταση στο Χριστό, να μην κάτι μας δώσει. Είπε δε προς άλλον ακολούθημη, ο δε είπε: Κύριε, συγχώρεσέ με, να υπάγω πρώτο να θάψω τον πατέρα μου. Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν: Άφε τους νεκρούς να θάψωσι τους εαυτό νεκρούς, ή δε αγωνηθών, κήρυτε τη βασιλεία του Θεού. Θα έρθω να σε ακολουθήσω, αλλά προτεραιότητά μου είναι αυτό. Όχι, λέει ο Κύριος. Αν θες να με ακολουθήσεις, η πρώτη προτεραιότητα είμαι εγώ. Άσε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους. Οι πνευματικά νεκροί να θάψουν τους σαρκικά νεκρούς. Άσε τους. Μα, Κύριε, είναι σπουδαίο αυτό? Ο Κύριος λέει, αν θέλεις, βάλε εμένα πρώτη προτεραιότητα. Και είναι πολλοί άνθρωποι, αδελφοί, τον Χριστό τον βάλανε δεύτερη και τρίτη προτεραιότητα στη ζωή τους. Αν περισσέψει χρόνος, θα πάω στην Εκκλησία. Και αυτό το προσέξουμε κι εμείς, γιατί καμιά φορά συμβαίνει και στη δικιά μας τη ζωή. Δεν θα βάζουμε τον Χριστό τελευταία προτεραιότητα. Θα κάνω τη δουλειά μου, θα κοιτάξω την επιχείρησή μου, θα κοιτάξω το σπίτι μου, θα φροντίσω. Άμα μπορέσω, αδελφέ, θα πάω το βράδυ Εκκλησία. Μα πώς, αφού συνέρχεται το σώμα του Χριστού? Και ας το δούμε αυτό, αδελφοί, σε τι προτεραιότητα έχουμε τον Κύριο. Είναι όταν δεν έχω τι άλλο να κάνω, ή πάω πρώτα στο Χριστό και άμα βρω χρόνο κάνω όλα τα υπόλοιπα? Αυτό είναι επιλογές δικές μας. Ο Κύριος σε πάθε περίπτωση του είπε άστο αυτό Και ένας άλλος είπε δε και άλλος, θέλω σε ακολουθήσει, Κύριε, πρώτον όμως συγχώρεσε να αποχαιρετήσω εις τον οίκο μου. Και είπε προς αυτόν Ιησούς, ουδείς βαλών τη χείρα αυτού επί άρωτρον και βλέπω εις τα οπίσω, είναι αρμόδιος για τη Βασιλεία του Θεού. Εγώ ένα χαιρετισμό μόνο θα κάνω, Κύριε. Θα έρθω, θα ακολουθήσω, θέλω τη Βασιλεία σου. Αλλά λίγο. Και ξέρετε, ο Κύριος το τονίζει αυτό, γιατί πολλές φορές άνθρωποι από λίγο χάσαν τη Βασιλεία των Ουρανών. Τι είναι τώρα να πάω να χαιρετήσω τον Ιησού και θα έρθω. Όποιος παιδί μου λέει βάζει τα χέρια του επάνω στο άρωτρο, φέρνει, τι ωραία παραβολή φέρνει ο Κύριος. Είναι τα βόδια μπροστά, το άρωτρο ανεβαίνει επάνω για να χαράξει το χωράφι, να οργώσει το χωράφι. Δεν μπορείς να κοιτάς πίσω. Μα μπορώ να χαθώ. Η γυναίκα του Λότ τι έκανε, μια ματιά πίσω έριξε. Δεν θα ξεχάσω κάτι το οποίο μου έκανε τρομερή εντύπωση. Έχω δει πολλά πράγματα στη ζωή μου και μου αρέσει να παρατηρώ, για να είναι καλό να μαθαίνουμε από τα λάθη των άλλων. Θυμάμαι ένας αδερφός, τον αναγέννησε ο Κύριος, τον βάθησε με Πνεύμα Άγιο. Τις οράσεις που έχει δει αυτός ο αδερφός δεν τις έχουμε δει όλοι μαζί, πιστεύω. Πόσες φορές είδε τον Κύριο μέσα στην εκκλησία, στο σπίτι του. Μαζευόμασταν για προσευχή και αδερφοί, αδέρφια, τώρα μπήκε ο Κύριος και είπε θα βαθιστούν τρεις με Πνεύμα Άγιο. Εκεί την ώρα βαθιζόταν με Πνεύμα Άγιο. Ξέρετε τι συνέβη και χάθηκε. Είναι αστείο, αλλά για ό,τι και αν χάσουμε τον Κύριο, αστείο θα φανεί στο τέλος. Άρχισε, εγώ πήγαινα συνέχεια σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο σε αυτή την εκκλησία, ήταν μια επαρχιακή εκκλησία. Πού είναι ο αδερφός ο Νίκος? Το Σάββατο, άρχισα το Σάββατο να λείπει. Λέει είναι στα ζώα. Στα ζώα, μάλλον πήρε ζώα, λέω, δεν το ήξερα, λέω, ότι είχε ο αδερφός πρόβατα, ξέρω εγώ, δεν ρώτησα περισσότερο. Το άλλο Σάββατο, πού είναι ο αδερφός ο Νίκος? Στα ζώα. Τον πιάνω μια μέρα, λέω, αδερφέ Νίκο, λέω, τι έγινε, εσύ ήσουν τόσο ζηλωτής. Και για τα ζώα, πόσα ζώα έχεις? Μου λέει μια κατσίκα. Μπα, λέω, και μια κατσίκα το Σάββατο σε κάνει να τι την κάνεις δηλαδή εκεί την ημέρα? Είναι η μέρα που έχει μπάνιο, έχει. Κι όμως για μια κατσίκα, αδελφή. Αλλά να σας πω, για ό,τι και αν χάσουμε τον Κύριο, μια κατσίκα θα είναι στο τέλος. Για μια κατσίκα θα είναι. Είτε το χάσουμε για ένα εργοστάσιο, είτε γυρίσουμε πίσω, σαν τη γυναίκα του Λότ. Τι θα είναι αυτό που γυρίσαμε? Τι θα κερδίσει ο άνθρωπος αν τον κόσμο ολοκερδίσει, τη δε ψυχή αυτού ζημιωθεί? Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αμήν.